Бишкекте саат 8 болду, ободо таң казаттык. Алдыдагы 60 мүнөттөгү программабызда көбүрөөк Кыргызстандагы окуяларга кайрылабыз. Атап айтканда, сиздер Азаттыктын бетме-бет программасын тыңдап, ушул аптада Борбор Азия мамлекеттеринде орун алган урунтуу окуялар менен таанышасыздар. Мына сыкары тилим-дилим рубрикабыздын жаңы чыгарылышын жана көңүл ачуучу таңкы шоокун программабызды сунуш кылмакчыбыз. Ошондой эле сиздер дүйнөдө жана Кыргызстанда жүз көргөн эң соңку окуялар менен таанышасыздар. Бүгүн 1-февраль, жекшемби. Студияда Төрөк Кулдоров, кутман таңыздар менен. Алгач Кыргызстан кабарлары Азаттыктын Бишкек студиясынан Бөөкөн Досалиевалар менен тааныштырмакчы.
Кутман таңыздар менен, урматтуу угармандар. Акыйкатчы адам укугун коргоого баа бербеген кызматкерлердин атын атайт. Бул тууралуу Азаттыкка акыйкатчы Турсунбек акын билдирди. Анын айтымында мындай маалымат акыйкатчынын ал өткөн жылдагы иши тууралуу жылдык докладында айтылат. Акыйкатчы жогорку кеңеште жасай турган докладында андан тышкары өткөн жылы адам укуктарын коргоонун деңгээли мурдагы жылдарга салыштырмалуу басаңдап, оппозиция өкүлдөрүнө каршы кылмыш иштерин ачуу көрүнүштөрү тууралуу да маалымат берип, ага түрткү берип жаткан негизги жагдайларга баа берет. Февралдын 3-үнөн 5-ине чейин Бишкекте Борбор Азияда чек ара аймагын жөнгө салууга арналган эл аралык конференция болот. Ага Борбор Азиядагы мамлекеттердин тиешелүү мекемелеринин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, АКШ, Германиянын эксперттери катышат. Анда Кыргызстандын чек араны башкаруунун комплекстүү системасын түзүү боюнча улуттук стратегиясынын бет ачары болот. Андан тышкары конференциянын катышуучулары чек ара кызматкерлерин даярдоо боюнча Ново Покровкадагы Борбор жана Ак жол чек ара бекетинин иши менен таанышышат. Мындай маалыматты Жорж Маршал атындагы Германиядагы Борбордун маалымат кызматы таратты. Милдеттүү патент акысы азайды. Мындай маалыматты Азаттыкка жогорку кеңештин өнөр жай, соода, киши жана орто бизнести өнүктүрүү комитетинин төрагасынын орун басары Нарынбек Молдобаев билдирди. Анын айтымында 1-февралдан тарта милдеттүү патент менен иштөөчү жайлардын айрымдарынын акысы 50% азайтылды. Комитет мындай чечимге патент акысын азайтууну талап кылган ишкерлердин өтүнүчүн иликтегенден кийин барды. Кыргыз мамлекетин түптөөгөнгө зор эмгек кылган Абдыкерим Сыдыков менен Иманалы Айдарбековдун юбилейлери белгиленет. Ага негиз берген мыйзамды жума күнү жогорку кеңеш кабыл алды. Анткени өткөн жылы Абдыкерим Сыдыковдун туулганына 120, Иманалы Айдарбековдукуна 115 жыл болгон. Экөө тең өткөн кылымдын 30-жу жылдары репрессияга туш болушкан. Казино жана башка оюн жайларынан алынчу салык өзгөртүлүшү мүмкүн. Өкмөт ага негиз берүүчү жагдайларды иликтөө үчүн экономикалык өнүгүү министринин орун басары Айдар Мокенов башында турган комиссия түздү. Комиссия жаңы жылдан тарта казино жана башка оюн жайлары эмне үчүн жабылып, алардан алынчу салыктын көлөмү эмне үчүн кескин азайгандыгын иликтеген жатат. Анткени салык боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Акматбек Келдибеков жаңы жылдан бери Бишкектеги 38 казинонун 26 жабылып, алардан айына алынчу 100 миллион сомдун ордуна 40 миллион сом гана казынага түшкөндүгүн билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Нарынбек Молдобаевдин айтымында буга казинодогу ар бир оюн үстөлүнүн айына алынчу акынын 300 миң сомго көтөрүлгөнү башкы себеп. Мындай көрүнүш бул ишкерликти көмүскө бизнеске кетүүгө мажбурлайт деген депутат Молдобаев өкмөттүк комиссия ишкерлердин ар бир үстөл акысын 150 миң сомго азайтуу сунушун иликтеп жаткандыгын билдирди. АКШнын өнүгүү агенттиги жана эл аралык шайлоо системалар фонду мектеп окуучулары үчүн демократия мектебин кайра жандандырат. Андай лагердин экөө февралда Бишкек жана Жалал Абадта, андан кийин эки лагерь жайында ачылат. Лагерге катышууга жарамдуу окуучуларды тандоо конкурсу бардык областтардын жогорку класстагы окуучулардын арасында жүргүзүлүп, башкы артыкчылык айыл жериндеги жана алыскы райондордогу мектептердин окуучуларына берилет. Ар бири 10 күнгө созула турган демократия лагеринин ачуунун максаты өспүрүм лидерлик, жоопкерчилик, жарандык активдүүлүк сыяктуу баалуулуктар менен мүнөздүү тарбиялоо.
Кыргызстан кабарлар менен Бүүкөн Досалиева тааныштырды. Эми дүйнөлүк окуялардан. Иракта кечээ жергиликтүү кеңештерге шайлоо өттү. Бул жергиликтүү кеңештерге 2005 жылдан бери алгачкы ирет өткөн шайлоо. 14,5 миңдей талапкердин ичинен 14 провинцияга 440 депутат шайланат. Шайлоонун алгачкы жыйынтыктары келерки аптада айтылары күтүлүүдө. Ирактагы шайлоодо 15 миллиондой адам добуш берүүгө укуктуу. Бул ирет алар добуш берүүгө активдүү катышканына өлкөнүн премьер-министри Нури Аль-Малики сүйүнгөнүн жашырган жок. 4 жыл мурдагы шайлоого сунни арабтары катышуудан баш тартышкан. Бул жолу алар активдүү катышканы кабарланды. Коопсуздук органдары күчөтүлгөн режимде иштешти. Көп кырсыктар болгону айтылган жок, бирок айрым талапкерлер шайлоого чейин эле киши колдуу болушкан эле. Жекшембиде Орусияда Кремльдин саясатына нааразылык билдирген акциялар өттү. Владивостокто жана Хабаровскта 5000 адам демонстрацияга чыкты деп кабарланды Эхо Москвы радиостанциясы.
Мы также протестуем, что нас лишили права избирать.
Биздин тандоого жана тандалууга укугубузду алып коюшканына нааразыбыз. Өз элине каршы репрессия болуп жатканына каршы чыгып жатабыз деп айтты нааразылык акциясынын катышуучуларынын бири Владивосток шаарында. Бул акция өлкөнүн башка шаарларында да уланат деп айтылган. Москванын өзүндө 20 жерде пикет уюштурулат деп айтылган болчу, бирок милиция мыйзамсыз жыйындардын баарына күч колдонула турганын айтып эскерткен. Азаттыктын орус редакциясы кабарлагандай, ушул эле күнү бир топ шаарларда өкмөттүн антикризистик планын колдогон акциялар да өттү. Алар оппозицияга каршылык иретинде уюштурулду. Украина президенти Орусия менен газ келишимин сынга алды. Украинада президент Виктор Ющенко Орусия менен кабыл алынган газ келишимин сындап, бирок баары бир колдой турганын билдирди. Ющенко жума күнү сыналгы аркылуу элге кайрылуусунда анын саясий оппоненти премьер-министр Юлия Тимошенко Орусия менен кол койгон газ келишими Украинага кымбатка турарын, өлкөдөгү экономикалык абалды андан бетер курчута турганын айткан. Ал ошондой эле 2009 жылдын бюджети боюнча мыйзамды сындап, Тимошенконун кабинетине жаңысын сунуш кылууну айтты. Тимошенко болсо президенттин кайрылуусун жалган менен аралашкан долулук, коркок, дүрбөлөң деп атады. Түркмөн президенти өкмөт мүчөлөрүнүн сабатсыздыгы үчүн айыптады. Курбанкулу Бердимухамедов жума күнү кечинде сыналгы аркылуу сүйлөп, бир топ министрлерди кызматтан алганынын себебин ал министрлер сабатсыз экендиги менен түшүндүрүп, алар тийиштүү реформаларды жүргүзө албай тургандыктарын айтты. Президент өкмөт мүчөлөрүн кайра коомдук кызмат академиясына тапшырууга буйруду. Кимде ким экзаменди дурус тапшыра албаса, кызматтан алынат деп айтты ал. Сиздер соңку дүйнөлүк кабарлар менен тааныштыңыздар. Аларды жана башка кабар макалаларды көрүш үчүн биздин интернеттеги баракчабызга кириңиз. Сайтыбыздын аталышы www.azattik.kg. Берүүбүздү улантабыз.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун кабарлоосу боюнча, бүгүн 1 февралда Кыргызстанда кар жаабайт. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Талас облусунда 2-7 даража жылуу, Баткен, Ош, Жалал-Абад, Чүй аймактарында 5-10 даража жылуу болот. Ысык Көл облусунда 0 даражадан 5 даражага чейин жылуу, Нарын өрөөнүндө 1-6 даража суук болот. Бишкек шаарында кар жаабайт, абанын температурасы 8-10 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Президент Курманбек Бакиев элге кайрылуусунда бийлик жоопкерчилигин толугу менен өз колуна алаарын ырастады. Башкаруу системасынын бүгүнкүсү менен эртеңкисине тийиштүү билдирүүнүн президент тарабынан 3 жылдан кийин жарыяланышы бир топ суроолорду жаратууда дешет байкоочулар. Алардын айрымдарына Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусунун катышуучулары саясат таануучу Токтогул Какчекеев, Улуу биримдик партиясынын жетекчиси Эмиль Каптагаев токтолушат. Сөз берүүнүн алып баруучусу Бекташ Шамшиевде.
Токтогул мырза, президенттин кайрылуусунда президенттик курс жөнүндө айтылды да. Бул кандай курс? Муну сиз кандай түшүндүңүз? Деги эле мунун артында контекстинде кандай ой жатат, кандай максат жатат?
24 мартта 25-26 Курумбек Салиевич өзүнүн көз караштарын айткан. Ошонун биринде эң эле чоң сөзүнүн бири: мен Акаев кылган үй бүлөлүк башкаруудан баш тартам дагы, элге жакын болуп мен дайыма элдин мүдөөсүн аткарам. Анткени мен өзүм премьер болуп жүрүп Акаевдин кылган ишин жактырбай кетүүгө аргасыз болгом. Ошондуктан мен эркиндик, айкындык, элге кызмат кылуучу жолду ачам деген. Мына ушуну мен Бакиевдин программасы болчу деп, Бакиевдин стратегиясы болчу деп түшүнөм. Мен Бакиевдин өзүнүн алгачкы айткан сөзүнө азыркы болуп аткан нерсени салыштыра алам. Айткан сөз менен кылган иштин айырмасы чоң дейт. Азыр президент аргасыз болуп атат, жаңы жолду издеп, жаңы нукка түшүүгө, жаңы кадрларды алып келүүгө. Жаңы кадрлар боюнча бул аргасыз болгон иш болуп атат. Мына кечээ күнү президент өзү айтты: мурунку жолдогу иштеген иштер биздин доорго жакпайт экен деп. Мен бул сөздү улантып кетет элем. Революциялык, регионалдык, жеке жааттык кызматкерлер бүгүнкү күндө иште аялбай мамлекетти чөгөрүп койду десек болот. Ошондуктан бүгүнкү күндө жаш кадрлар, билими күчтүү, тажрыйбасы күчтүү адамдарды алдыга чыгарабыз деген ой болуп атат. Бүгүнкү күндө мурунку айтылган сөздү, чыгарган стратегияны, концепциялардын баарын тең айткан адамдар, ошону жазаган министрликтер ишке ашыра албагандыктан жанакындай улутка кайрылууга мажбур болуп атат деп.
Эмиль Мырза, сиздин оюңузча мына ушу президенттин курсу бул эмне? Дегеле мына ушул түшүнүктү сиз кандай мындай чечмелеп берет элеңиз?
Бир жумадан ашык чуру-чуу кылышып, президент элге кайрылат, президент сүйлөйт деп жарыя кылып аткандан элдин баары кулак түрдү. Айрыкча мына саясатчылар, эл аралык коом бу Кыргызстан президенти бир жаңы сөз айтканы калганбы, жаңы иш баштаганы калганбы дегендей ой менен баары кулак түрдү. Эми ошо бир 5-10 мүнөт сүйлөгөн кайрылуусунан кийин мына бүгүнкү күнү ачык айтканда баары жерге түкүрүп отурушат. Анткени ал жерде айткан сөзүндө түз мамлекетти алдыга чыгарып кетүүчү маани жок. Азыркы саясаттын ошо арамзалыгы, куйтулугу ушунда болуп атат. Азыр эле токтогула экем айткандай 24-марттан кийин өзү айткан сөзгө карама каршы келе турган иштер турмушка ашырылды. Бир үй бүлөнүн бийлиги толугу менен орноду. Бул бийлик саясий чөйрөдө да, мамлекеттик башкарууда дагы, криминалдык чөйрөдө дагы, бизнесте дагы толук үстөмдүк кылып турат. Бизде конституцияда дагы, мыйзамдарда каралбаган башкаруу системасы түзүлдү. Бул башкаруу системасынын борбору ошо үй бүлөдө отурат. Үй бүлөнүн ар бир мүчөсү, баласы болобу, иниси болобу, ошол тиешелүү, тиешеси жок мамлекеттик органдарга, мамлекеттик эмес органдарга түз чыгып башкаруу мүмкүнчүлүгүн алды. Мына ушундай шартта кечээки президенттин чыгып айтканында арабөк демократия, чала була демократия, демократия менен башкаруунун ортосундагы бир жол дегеннин өзү бул абдан кооптуунун жаратат. Анткени мына мамлекеттик башкаруу системанын бир кишинин бир үй бүлөнүн кызыкчылыгына толук баш ийдирилип калышы, өлкөнүн криминалдашы, криминалдык структуралардын мамлекеттик саясий экономикалык маселелерди чечүүгө түздөн түз тартылып келип жатышы, ошондой эле элди толугу менен саясаттан четтетип, башкаруудан четтетип, бийликтен четтетип, мамлекеттик бийликтин элдик астында жоопкерчилик такыр болбой калган шартта азыркы айтып аткан арабөк демократия дегени бул менин өзүмө, үй бүлөмө, жакындарыма демократия, калгандарына эч кандай демократия жок, башкаруу ушундай болот деген гана ишарат деп мен түшүнөм да.
Токтогул мырза, сиздин оюңузча чын эле Кыргызстан демократиядан четтеп кетип атабы? Себеп дегенде мына кийинки кездери Кыргызстан демократиядан четтеп Орусиянын, Казакстандын жолоюна түшүп кетип аткандыгы көп айтылып келген эле да. Сиздин оюңузча Кыргызстан ошолордун жолоюна түштүбү, же болбосо Кыргызстандагы демократия, Бурбазиядагы демократия аралчасы деген бир аты бар эле, мына ошол атында дагы эле калып атабы?
Акаев доорундагы өзүңүз айтып кеткен демократиялык аралча деген сөз, андан кийин Кыргызстан бул жалпы элдин үйү деген дагы сөз болгон. Андан ашып чыккан Кыргызстан адам укугунун өлкөсү деп айтылган. Бүгүнкү күндө академик Акаев түзгөн матрица, паракорлуктун матрицасы, коррупциянын матрицасы, жерди сатмай, элди сатмай, элди куремчек менен сооротмой, ошонун баары матрица деп коет, калып. Ошо калыптанып калгандан кийин кийинки бийлик да ошол калыптан чыга алган жок. Мен мисалга кайсы адилет адам, кайсы кыргыз атуулу өзүнүн шайлап алган Акаев кеткенден кийин президентин жаман деп айтат? Ити барбайт. Анткени кыргыздар адамгерчиликтүү эл, бирөөнү бейкүнө жамандап, бирөөнү кордогондон алыс эл. Бул чыдамкай эл. Бирок болуп аткан окуяларды биздин элибиз тээ Москва, Санкт-Петербург, Россиянын мейкининде кураган турмушта жашап, кул турмушта тургандыгын көргөндө, анан алардын сөөгүн Кыргызстанга алып келгенде, анан ошондо күйбөгөн жерин гүл болуп, түтүнүң мурдуңан чыгып жалынданып кетет экенсиң. Анткени сенин жердешиң, мекендешиң, кандашың бир курсакты, ата энесин, бала бакырасын багайын деп самтып жанын берип атканды көргөндө урайын дейт экенсиң. Баш оорубагандын Кудай менен иши жок дейт. Бүгүнкү күндө элибиз чынында кыйналып атат. Эгерде мамлекетибиз ушундай эле марытып атса, жыргатып атса, анда эмне үчүн тентиген адамдар көп? Анда эмне үчүн балдарын бага албайм деген энелер көп? Ушу Кыргызстан эгемендүүлүккө чыкканда, ушу эгемендүүлүктүн декларациясын жазып атканда мен ошол жерде иштечү элем. Ошондо кубандым эле. Мамлекетибиз өсөт экен, миң жылдан бери келаткан, кордонуп келаткан дөөлөтү бар кыргыз элибиз. Мекенин куруп Жапония болбой эле коелук, жок дегенде Израиль мамлекетиндей чакан чоң күчтүү мамлекет бололук десек, анын көркү да көрүнбөй калды, караны да көрүнбөй калды. Биздей майда чүйдө Эстония дүркүрөп өсүп атат. Биздей кичинекей суусу жок чөлдө жашаган Израиль Не деген күчтүү мамлекеттердин арасына кирет. Бюджетибиз 6 эсе көбөйдү деп кечээ айтты. Мүмкүн өскөндүр. Карызыбыз белчеде, андай кыйын жашасак, анда нандын баасы, күйүүчү майдын баасы, энергетика баардыгы эле көбөйүп атат да.
Эмил Мырза, Кыргызстандын азыркы жаңы саясий жагдайынын түзүлүшүнө эмне себеп болду? Мына экономиканын жакшы өнүкпөй жаткандыгыбы, же болбосо саясий реформалардын жүрбөй жаткандыгыбы, же болбосо бул бийликтин өзүнүн киргизеси?
Жок, бул себеп бир эле да, анткени ошол 24 мартка карата көптөгөн адамдар дегдеп өзлөрү көтөрүлүп, ушул акыйкат заман, калыс заман болобу, элге дагы бир ушул замандын бир жакшылык шооласы тээби деген үмүт менен ошо Акаевдин үй бүлөлүк башкаруусун жерип чыккан. Мына ошол элдик революция деп коелу, ошо революциялык духту, революциялык үмүттү Бакиевдердин бир үй бүлөсү жеке уурдап алганында болуп жатат. Мына ошол уурдалган революциянын жемишин 3 жылдан ашык жакшы эле татышты. Колго илинген, илинбеген нерсенин баарын алышты. Бардык жерде өзлөрүнүн үстөмдүгүн коюшту. Мына ушул нерсе жеке ач көздүктүн аркасынан элдин бүт баары барымтада отурат. Мамлекеттик келечеги барымтада турат. Кыргызда жакшы сөз бар: аш тоюнат, ач көз тоюнбайт дейт. Азыркы бийлик башындагылардын ач көздүгү жакын арада токтобойт. Кечээ мына президент элге кайрылып атып, ушу эң чоң өзүнүн бир жетишкендиги катары мына секретариат дегенди түздүм. Мына ошолор бир айдын ичинде ушу болгон саясатты иштеп чыгат да, ошол саясат менен астыга жылабыз, өнүгөбүз, ошо өнүгүүгө мен өзүм кепил болом, жоопкерчиликти алам деп атпайбы? Бирок ошо жерде бир да сөз айткан жок да. 3 жылдан бери элди тезек тергизип, караңгыда монтип карайлатып койгонун, 3 жылдан берки ошо жана баалардын өсүшүнөн, нан ундун кымбатташынан, электр энергия газдын кымбатташынан, ошого карата мына квартирага төлөгөн акынын кымбатташынан элдин баары бүгүн карчынын кейпине кийип баратат да. Бүт баары тең азыр бейбечаранын кейпин кетип баратат. Мына ошол элдин жакырданышын, жонунан кайш тилинип атканын жоопкерчилигин алам деп айткан жок да. Ал айтып атат: келечекте жакшы болуп кеткенди жоопкерчилигин алам деп атат. Анын болор болбосу ал баягы апендинин эшегинде эле да, 20 жылда эшек өлөтчө хан өлөт деген маселе болуп атат да. Кеп бүгүнкү жөнүндө болуп атат. Мына бүгүнкү күнү биздин саясатта дагы, экономикада дагы, энергетикадагы кризис ушунчалык терең, бул ар бир үйгө жетип атат. Мына ошол кризистин кесепетинен эл көтөрүлүп кетип, мени да аңтарып чөбү деген коркунуч менен айласы кетип, мына милициялардын санын 2-3 эсе көбөйтүп атат. Мына өзүнүн жеке кайтаруусун, охранасы 200 киши менен Акаев кайтарылып жүргөн азыр 1000 кишиге чыгарды. Мына бюджетти быйыл бекитишти, президенттин жеке башын кармоого, президенттик администрация кармоого 1 миллиард сом деп карап атышат. Ошол эле убакта Кыргызстандын бүт билим берүү системасына 2.5 миллиард сом, кыргыз эли 1 кишиге 1 миллиард сомго түтөбү, түтпөйбү? Ар бир эле ушу президент өзүнүн керт башынын коопсуздугуна 1 миллиард сомдон кетирип атса, кыргыз эли каякка барат, кандай күн көрөт? Мына ушул жөнүндө сөз болуш керек да бүгүн.
Токтогул Мырза, мурдагы бийлик кезинде, азыркы бийлик кезинде деле үй бүлөлүк башкаруу системасы жөнүндө эле дайым кеп болуп келет да. Мына ушул үй бүлөлүк система башкаруусун жоюунун кандай жолу бар? Мына 24 марттагы окуялар деле муну жоя алган жок, кайра күчөтүүдө. Деги эле мындан чыгуунун жолу сиздин оюңузча кандай?
Бизде чегирткедей болуп эле бир талааны жеп жутуп бүткөндөн кийин мамлекеттик экинчи талаага коюп атышпайбы? Ошентип биз деген өзүбүздүн бир четинен абийирибизди төгүп атабыз, кейип атабыз. Мына бизде коррупция комитет түзүлдү, агентствосу. Кылган иши арызды кабыл алат, арызды прокуратурага жиберет же милицияга жиберет. Же болбосо ар бир күч органдарында коррупцияга каршы бирден бөлүм ачты. Анан кийин ар бир кабинетке, ар бир көчөгө бизде коррупция жок деген нерселерди плакаттарды илип койду. А чын чынга келгенде ошо коррупция менен күрөшкөн адамдар ошо плакаттын алдында туруп паралып атышпайбы? Тууганчылык, үй бүлөчүлүк, куда сөөктүк, бир урулук, бир өрөөндүк сезимден кетип, кыргыз мамлекетинде көп улуттар жашагандан кийин акылдуусу, эстүүсү, тазасы, мыктысы ишке келиш керек. Жашпы, карбы, анын айырмасы жок. Бүгүнкү күндө мамлекеттик структура баары тең өтө мителик жана көп санда иштеп атат, анын кереги жок. Мен мисалга сунуш кылат болчумун: 80% мамлекеттик мекемелерди бошотсо болот, кереги жок Кыргызстанга анын баары тең.
Эмил Мырза, үй бүлөлүк башкаруу системасынан арылуунун кандай жолу бар сиздин оюңузча?
Жол деген бир эле: акыйкат, бийлик системасын орнотушубуз керек. Ошо бийлик системасында жана мен айткан 3 нерсеге, бул мамлекеттик бийликти саясий кызыкчылыкка пайдаланууга тыюу салыш керек да, ошого жетиштүү түрдө бөгөттөр болуш керек. Укук коргоо органдары, сотторду, башка ушундай күч органдарын бийликтин сактоого, бийлигин бекемдөөгө колдонууга тыюу салыныш керек да, ошол чектелиш керек. Үчүнчүдөн бул элдин көзөмөл, элдик бийликтин инструменттери катары, мына көп жылдан бери айтылып келеткан бул курултай институту бар, башка элдик жыйындар бар. Мына ошондой нерселер элдин астында бийликтин жоопчотулугун, жоопкерчилигин ашырыш керек. Бийлик бардык өзүнүн үмүтүн, тилегин, ишеничин бул күч органдарына артып атат. Милиция кызматкерлери, финансы полиция, прокуратура, коопсуздук комитетинин кызматкерлери кескин түрдө көбөйдү. Мына финполицияны айтса эле, былтыртан бери 3-4 эсе каржыланышы көбөйдү, саны бир 700-гө чыгып калды. Мына ошончо киши ошончо жана укугу менен сөзсүз бирдеме текшерип, жем таап жеш керек да. Алардын ичинде дагы ылдыйтан өйдө карай ташып барчу өзүлөрүнүн милдеттемелери бар, ставкалары бар. Өзүлөрү көкүтүп атат да. Алар ошо менен катар бир ишти жанагы оппозиция же болсо башка нерсени куугунтукка өтсө, эки ишти жем таап жеш үчүн, нан таап жеш үчүн иштейт да. Ошон үчүн азыркы система, азыркы бийлик бул деген тоталитардык бийлик. Мындай системада жанагындай текшерүүлөрдү жеп ичүүнү токтотуу болбойт. Бардык тоталитардык система бул коррупцияга негизделет. Бардык тоталитардык система бул зордук зомбулукка негизделет. Ошол эле сыяктуу Кыргызстанда ошондой система калтанып калды. Мына жана эле ушул жерде токтоло айтып баштап келатып токтоп калды. Конституциядагы бийликти жеке басып алууну болбойт деген бар болчу. Узурпация власти не допускает. Мына ошону акыркы конституциядан алып салганда эле эл түшүндү да, өзү бийликти басып алганын мыйзамдаштырып атат.
Анда эмесе сөзүбүздү жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, бүгүн азаттыктын бетмет талкуусунда президент Бакиевдин элге кайрылуусунан кийинки чыккан саясий жагдай, саясий абалы тууралуу кеп болду. Талкууга саясат таануучу Токтогул Какчыкеев, Улуу Биримдик партиясынын төрагасы Эмил Каптагаев мырзалар катышты. Талкууну уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Сиздер таңк азаттык угуп жатасыздар, микрофондо Төрөкулдоров. Эми берүүбүздө ушул апта ичи Борбор Азия мамлекеттеринде орун алган урунтуу окуяларга назар салган Борбор Азия апта ичинде программасына беребиз. Сөз анын бул жолку алып баруучусу Айнура Жакша кызында.
Таджикстан орус президенти Дмитрий Медведевдин суу маселесине байланыштуу Ташкентте айткан сөздөрүнөн кийин Россияга нааразылык нотасын жолдоду.
Таджикская сторона выражает недоумение относительно нынешней позиции российской стороны, озвученной в Ташкенте.
Таджик тарап орусиялык тараптын Ташкентте айтылган азыркы турумуна хайран таң калганын билдирет. Ал Орусия Федерациясынын Рогун ГЭС-нин курулушун бүтүрүүгө эки тараптуу негизде катышууга даяр экендиги боюнча мурдагы турумуна шайкеш келбейт.
Германиянын полициясы өздөрүн өзбек террор тобу деп атаган адамдардын интернеттеги видеосун иликтеп жатышат. Казакстанда теңгенин девальвациясы тууралуу сөздөр айтылууда. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо, аймактагы айрым окуялар жөнүндө кыскача айта кетели. Казакстандын бир катар саясий партиялары журналист Рамазан Исергеповдун кое берилишин талап кылган билдирүү жасашты. Алмата Инфо апталык басылмасынын баш редактору Исергепов мамлекеттик сырдуу маалыматты шардана кылган делинип, 6 январда камакка алынган. Шейшембиде журналист саясий партияларга кайрылып, бошотулушу үчүн чара көрүүгө жана улуттук коопсуздук кызматын реформалоо кадамдарын жасоого чакырган. Журналисттер кыйынчылыкта деген уюмдун жетекчиси Розлана Таукина Исергеповдун камалышы сөз эркиндигин кепилдеген конституцияга каршы келет деп эсептейт. Бул аралыкта Казакстандын чыгышындагы Орал шаарында Лукпан Ахмедияров облус губернаторуна берген суроосунан кийин ишинен кетирилди. ТДК 42 телеканалынын кабарлар бөлүмүнүн редактору Ахмедияров губернатордун үйүлөлүк бизнесине кызыккан. Эмне дегенде облус жетекчиси Бактыкожа Измухаметовдун үйгүйө баласы чөлкөмдөгү ири курулуш компаниясына ээлик кылат жана былтыр мамлекеттин чоң заказдарды алган. Ахмедияровдун айтымында телеканалдын жетекчиси Мергалиев аны суроо бергендиги үчүн урушуп жумуштан кетирген. Мергалиев Азаттыктын казак кызматына комментарий берүүдөн баш тартты. Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясы өз өкүлдөрүнүн жергиликтүү шайлоо комиссияларына киргизбөө жөнүндөгү расмий чечимге нааразылыгын билдирүүдө. Душанбенин Сино районунан парламенттин төмөнкү палатасына шайлоо 8 февралда өтмөкчү. Партиянын өкүлү Хикматулу Сайфуло Заданын ростоосунда жергиликтүү шайлоо комиссиясына бийликтеги партиянын мүчөлөрү же колдоочулары кирген. Бирок район бийлигинин өкүлү комиссиядагылар бир да партияга кирбейт деп билдирди. Ислам кайра жаралуу партиясы сотко кайрыларын айтууда. Тажикстанда расмий каттоодон 8 партия өткөн, бирок көптөрү баары бир бийликтеги партия жеңет деп шайлоого катышпай келишкен. Тажикстандын баш калаасында өткөн шейшембиден тартып электр энергияны колдонууга чектөө киргизилди. Тажик электр тармактары ишканасынын маалымат өкүлү Нозирджон Йодгоринин билдиргенине караганда, Өзбекстан түркмөн электр энергиясын Тажикстанга жеткирүүнү токтотуп койгон. Анын айтымында былтыр Алматыда кол коюлган келишимге ылайык, Түркмөнстан Тажикстанга 2008-жылдын декабрынан ушул жылдын 30-апрелине чейин 1,2 миллиард киловатт энергия бермек. Йодгори ошондой эле Өзбекстандын чечими саясий кадамга окшойт деп кошумчалай кетти. Тажикстандын башка аймактарында болсо андай чектөө былтыр эле киргизилген. ОБД Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсү Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Орус президенти Дмитрий Медведевдин Борбор Азияда болочок КЭСТердин курулушу боюнча жакында Ташкентте айткан сөздөрүнөн кийин Тажикстан Россияга нааразылык нотасын жолдоду. Кыргызстанга болсо орус өкмөт башчысынын орун басары мурда жарыяланбаган иш сапар менен келип кетти. Ал эми айрым байкоочулар Москванын айткандары менен жасагандары шайкеш келбей жатканын белгилешүүдө. Темага Улан Алымкулуулу кайрылат.
Орус президенти Дмитрий Медведев өткөн аптанын соңунда Ташкентте расмий сапар менен болгон учурунда Борбор Азиянын суу байлыктарын пайдалануунун тартиби боюнча Өзбекстан турумун колдогондой билдирүү жасаган эле. Башкача айтканда, чекараларды кесип өткөн дарылардын башында жаңы КЭСТерди курууда суунун төмөндөгү өлкөлөрдүн кызыкчылыгы да эске алынуусу керектигин белгилеген.
Гидроэлектростанции, они должны создаваться.
КЭСТер коңшулардын пикирин эске алуу менен түзүлүшү керек. Гидроэнергетика чөйрөсүндөгү кызмат ташып жөнүндө сөз жүргөн кезде тигил же бул заказдарды аткарууда Орусия Федерациясы өзүндө бир нерсе кургусу келген ар бир мамлекет коңшулары менен макулдашышы керек деп эсептейт.
Должно договориться со своими соседями.
Дмитрий Медведев менен бирге өткөргөн маалымат жыйынында болсо, Өзбек президенти Ислам Каримов орус президенттин сапары өз маалында болгонун, ал үчүн көп нерсе айкындалганын айтты. Борбор Азияда, атап айтканда Кыргызстан менен Тажикстанда жаңы КЭСТердин курулушуна карата расмий Ташкенттин туруму мурдатан эле белгилүү. Былтыр октябрда Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги атайын билдирүү жасап, жаңы КЭСТердин курулушу аймакта ирригациялык режимди бузарын айтып, аларга каршы экенин кан куулаган болчу. Андыктан орус президентинин Ташкенттеги сөздөрү расмий Душанбеге да Москва эми суу маселесинде Өзбекстанды колдогондой таасир калтыргандай. Тажик тышкы иштер министрлиги 26 январда Орусиянын Душанбедеги ишендүү өкүлү Вячеслав Светличныйга нота тапшырган. Министрликтин өкүлү Рашид Сулаймон Азаттык жана Эркин Европа радиосуна буларды айтты.
Таджикская сторона выражает недоумение относительно нынешней позиции российской стороны, озвученной в Ташкенте.
Тажик тарабы Орусиялык тараптын Ташкентте айтылган азыркы турумуна айран таң калганын билдирет. Ал Орусия Федерациясынын Рогун КЭСТин курулушун бүтүрүүгө эки тараптуу негизде катышууга даяр экендиги боюнча мурдагы турумуна шайкеш келбейт. Тажик Республикасынын өкмөтү Өзбекстандын пикирин эске алуу менен ыйрылык көз каранды экспертиза өткөрдү. Тилекке каршы өзбек тарап эч бир жүйөсүз эле бул багыттагы кызматташуудан баш тартып, муну менен Тажикстандын аймагында кандай болбосун гидроэнергетикалык курулуштун түшүнө караманча каршылыгын билдирүүдө.
Любых гидроэнергетических сооружений на территории Таджикистана.
Кыргызстан болсо Таджикистандан айырмаланып, орус президентинин Ташкенттен айткан сөздөрүнө расмий мамилесин билдирген жок. Тескерисинче Бишкекке орус өкмөт башчынын орун басары Игорь Сечин келип, кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүлөрдө башка маселелердин катарында Орусиянын Камбарата КЭСТерине инвестиция салуусунун жолдору да талкууланган. Мурда жарыяланбаган бул визит орус президентинин Ташкенттеги сөздөрүнөн кийин Бишкекте да түшүнбөштүктөр жарылуусун алдын алууну көздөдүбү же жокпу белгисиз. Анткени менен саясаттануучу Орозбек Молдалиев мындай дейт.
Эгерде Россия энергетикалык сферада өзү коңшулар менен мамилеси жакшы экендигин болгон мамлекет болсо, анан бизге ушундай акыл үйрөтсө туура келет эле. Бул баягы двойной стандарт деген ушундайдан чыгат чоң мамлекеттердики, державалардык. Анан тияктан курганын макулдаш керекти коюп, бияктан КЭС курганга жардам берелик, чогуу курал деген маселе. Анда Россия камбарата бирге инвестиция жумшайлы деп аттык эле. Ошол маселебиз тууралуу деп Ташкент менен макулдаш керек болот да. Ошондой логика келип чыгат.
Дейт саясаттануучу Орозбек Молдалиев. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Германиянын полициясы өздөрүн өзбек террор тобу деп атаган адамдардын интернеттеги видеосун иликтеп жатышат. Ислам жихад уюмунун сайтына жайгаштырылган видеодо алар Ооганстанга аскер жибергендиги үчүн Германияга чабуул коюорун эскертишкен. Бул жөнүндө Төрөкул Дооров айтып берет.
Бетине кап кийип алган 6 адам тасмадан немистер да Ооганстанга аскерлерин жибергени үчүн күтүүсүз белек алыш шаарын айтып коркутушту. Германиянын ARD телеканалы тасмада оккупациялык күчтөрдүн союздаштары биздин чабуулдар менен эсептешиши керек болот деп айтылганын кабарлады. Германия Ооганстандагы коалициялык күчтөргө 3300 аскерин жиберген эле. Алар өлкөнүн башка аймактарынан тынчыраак деп айырмаланган түндүк жакта жайгашкан. Жарым сааттык ал видео кайрылууда Германия менен АКШ Газага чабуул учурунда Израилди токтото алышпаган үчүн да айыпталышты. Бул акыркы жумаларда Германияга карата коркутуу иретинде айтылган экинчи видео. Биринчисинде Өзбекстан ислам кыймылынын атынан немисче сүйлөгөн киши чыгып, Германия Ооганстанга жиберген аскерлеринин саны боюнча 3-чү орунда турарын, бул үчүн жазадан качып кутулбай турганын айткан. Германиянын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Стефан Парис Азаттыктын өзбек редакциясынын суроолоруна жооп берип жатып, бул видеолор тууралуу буларды айтты.
We are looking at them seriously and so we can say that
Биз аларды азыр кылдат текшерип жатабыз. Германияны коркутуулар акыркы мезгилдерде көп айтыла баштады. 2008 жылы биз интернеттен булардын немисче жазылган текстин таптык. Быйыл эми жыл башында видеолор чыга баштады. Аларда Германияга террорчулар чабуул жасай турганы айтылып жатат.
Ошол видеодогулардын бири Стефан Парисин айтымында немис жараны жана Ооганстан Пакистан чек арасына жакын жерге барып террористтик топтордун даярдыгынан өтүп келгени аныкталып отурат. Германиядагы коопсуздук боюнча Джордж Маршал атындагы борбордун антитерроризм программасынын директору Ник Прат азыр немис бийликтери бул коркутууга олуттуу карап, аны иликтеп жатышканы туура деп эсептейт.
It's a group that has a history.
Бул топтун өзүнүн тарыхы бар. Аны адамдар дайым иш жүзүндө жок эле уюм деп атап келишти. Алар аны башка уюмдар менен чаташтырып жүрүшкөн. Бирок алар чындап эле бар. Андыктан ага болуттуу мамиле кылыш керек. Алардан чакырык болгондон кийин ал кабарды баарына таркатып, адамдар мындай учурда этият болуп жүрүш үчүн айтыш керек.
Деди Ник Прат. Британиянын ички иштер министрлиги террорчу деп атаган ислам жихад уюму Өзбекстан ислам кыймылы менен байланышы бар деп да айтылып жүрөт. Өзбек бийликтеринин ишенимде ал мамлекеттеги көп терактарды дал ушул ислам жихад уюму жасаган. Мисалы 2004 жылы АКШ менен Израилдин Ташкенттеги элчиликтерине да ушул уюмдун адамдары жанкечти жардырууларын уюштурган дешет. Бул жардырууларда кеминде 3 адам мерт болгон эле. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсү Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Украинанын гривнасы, орус рублю, Венгриянын флоренти кезек эми казактардын теңгесине келди окшойт. Глобалдык экономикалык кризистин айынан борбордук жана чыгыш Европада, ошондой эле Россияда акыркы бир нече айда улуттук валюталар кыйла арзандады. Азыр эми Казакстанда теңгенин девальвациясы тууралуу айтылууда. Теңгенин нарксызданышы эмнени билдирет? Жаңыл Жусупжандын баяндамасы.
Дүйнөлүк финансылык кризис Казакстанга бир топ эле оорчулук алып келди. Бирок өлкөнүн борбордук банкы азырга чейин улуттук акча бирдеген теңгени салыштырмалуу туруктуулукта кармап келген. Теңгени колдоо үчүн улуттук банк интервенция жасоо менен былтыр жыл бою 1 $120 теңге болгон катнашты кармап турду. Бирок соңку айларда Украина, Орусия сыяктуу коңшу өлкөлөрдө валюталардын наркы кескин төмөндөгөндөн улам Казакстандын экспортуна атаандаштыкка туруштук берүү улам кыйындап, казак өкмөтү да улуттук валютаны арзандатат деген божомолго түрткү болууда. Канадалык RBS Capital компаниясынын аналитиги Пол Биско биздин радиого кандайдыр бир жол менен экономиканы турукташтыруу зарыл болорун мындайча билдирди.
Өкмөт экономикалык кыйроону алдын алышы керек. Ошондуктан азаттыкка же рецессияга же валютанын девальвациясына же экөөсүнө тең жол берүүгө туура келет.
Анын сөзү боюнча валютаны туруктуу кармайбыз деп жатып экономиканы такырсызга отургузуп алгандан көрө, мисалы валютаны нарксыздандырып, каачылыкты бир аз жеңилдетүүгө мүмкүн болот. Жана мындай учурда адатта башка жол да жок. Валюта менен кызыл кулакты күчөсө, бул жараян көзөмөлдөн чыгып кетиши мүмкүн. Кандай болгон күндө да Пол Бисканын көз карашында казак бийликтери бара-бара тизгинди бош коюп, кээде гана накталай акчаны айлантууга киргизүү жолу менен келигишип турушу мүмкүн.
Жаңы Жусупжандын баяндамасы менен бүгүнкү Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жакшы кызы алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Бул Азаттык радиосу, микрофондо Төрөкулдуров. Быйыл кыргыз тилинин баш мыйзамга мамлекеттик тил деп жазылганына 20 жылдын жүзү болот. Ошол алгачкы жылдары 2010 жылга чейин мамлекеттин иш кагаздарын мамлекеттик тилге өткөрүү аяктай деген убадасы бар президенттин жарлыгы да чыккан. Бирок мамлекеттик тил маселесинин баш оорулары көбөйбөсө дагы эле азайбай келет, дейт кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев, аталган түрмөктүн алып баруучусу жана автору.
Кадырман угармандар, эми тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кыргыз деп күйгөн, кыргыз тили деп андан кем эмес күйгөн маркум Салижан аке мындан 16 жыл мурдагы бир макаласында интеллигенциябыз өз алдынча ойлоно албай, кыргызча да, орусча да жаза албай, эң негизгиси ишке жарабай, оокат кыла албай жатпайбы? Өз алдынча оокат кылыш, саясат жүргүзүш, мамлекет башкарыш кыйын экенин башыбызга түшкөндө билдик. Экономикабыз жок болсо, кыргыз тили каяктан өнүгөт, китеп каяктан чыгат? 3 жыл болду кыргыз тил деп кыйкыргандан башкага жараган жокпуз деп жазган экен. Андан бери 16 жыл өттү. Кыргыз тил деп дагы эле кыйкырып келатабыз. Кыргыз президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрага орун басары Азимжан Ибраимов мамлекеттик тил мыйзамындагы анын өнүгүшүнө тоскоолдук кылып келаткан беренелерди алып салуу боюнча жогорку кеңеш төрагасы менен макулдашылганын белгилөө менен буларды айтты.
Мына мен азыр ушул мыйзамдын үстүнөн иштеп атам. Буюрса, бир күн, эки күндүн ичинде толугу менен жогорку кеңешке тапшырабыз. Кыргыз тили мамлекеттик тил катары басымдуу ролду ойнош керек. Өзгөчө мамлекеттик бийлик органдарында бул негизги тил болуш керек. Расмий иштерде негизги тил болуш керек деп биз ошону гана талап кылып жатабыз.
Ибраимов мамлекеттик тил Кыргызстандын ичинде жашап жаткан тилдерге каршы коюлган дубал эмес, бирок
кыргыз тилин тегин албагандар, муну сүйлөбөгөндөр, мамлекеттик тилде иште колдонбогондор четинен табылчу. Алар 90% жогору болчу. Орус тилине артыкчылык берип келгенбиз. Бирок бүгүн тескерисинче болуп атат. Мамлекеттик кызматкерлер үйрөнүп, ушуну алдыга коюп максат кылып атышат. Бүгүнкү күндө иш кагаздары мурда бүтүн орус тилинде жүрүп келсе, бүгүн теңме тең орус тилинде жана кыргыз тилинде жүрүп атат. Бул да болсо биздин бүгүнкү күндөгү жакшынакай жышаана,
дейт. Азыранда Азаттыктын нарын дубаны боюнча өз кабарчысы Күмөндөр Усуптегиндин маектешүүсүнө назар салалы. Күмөндөр,
рахмат шаке. Нарын облустук стат комитетинен алынган маалымат боюнча өткөн жылда Теңир тоо жергесинде 269 000 адам жашаса, анын 267 000 жакыны же болбосо 99% кыргыздар. Облуста 17 улуттун өкүлдөрү катталса, анын 781 өзбек, 506 уйгур, 430 дунган жана 309 орус улутундагылар экен. Бирок 1% жетпеген башка улуттар жашаган тоолуу аймактагы кыргыздардын орус тилин аралаштырып сүйлөөсү көнүмүш адатка айлангандыгы айныгыз чындык. Айрыкча кабылдамаларда отурушкан бийик айымдар приемная дегенден эч жаңылышпайт. Алгач Нарын шаар мээринин кабылдамасында отурган айымды уксак. Ал эми облустук акимчиликтин кабылдамасында отургандардын айрымдары акимчилик деген сөздү түшүнө беришпегендей таризде экен.
Да, приемная. Алло.
Саламатсыздар.
Саламатсыз.
Ол акимчиликтенби?
Кыргыз Телеком акционердик коомунун филиалынын шаар ичинде маалымат берүү кызматында иштеген айым өзү мындай жерде иштерин да билбейт экен.
Да, справочный. Алло.
Алло, саламатсыздар. Маалымат берүү станциясы экен?
Жок, справочник.
Алло.
Нарын облусунда облустук, райондук бийликтерде иш кагаздар негизинен кыргыз тилинде жүргүзүлөөрүн, ал эми орус тилинде жазылгандар жогору жактан келээрин Облыс акимчиликтин жалпы бөлүмүнүн башчысы Гүлнар Кожонова мындайча билдирет.
Бизде облыс администрацияда иш кагаздары көбүнчө кыргыз тилинде жүрөт. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн, президентский администрациядан орусча, кыргызча аралаш келет. Министрликтерден да орусча келет, кээ биринен кыргызча келет.
Мисалы ошо министрликтен, өкмөттөн орусча кагаз келсе, кандай жооп бересиздер?
Министрликтерден орусча келген кагаздарга кээ бирөөнө орусча деп жооп беребиз, бирок көпчүлүк түрүнө кыргыз тилинде жооп беребиз биз.
Айтмакчы, нарында жыйындар чындыгында кыргыз тилинде эле өткөрүлүп турат. Бирок Бишкек тараптан тили буруу өкмөт мүчөсү келип калса, орусчалап калмай адатыбыз бар.
Демократиялык башкарууну күчөткүлө деп атат Курумбек Салиев. Азыр эски метод менен иштеп атасыңар. Поэтому давайте себя начинать талантыңыз.
Керек.
Требования повышайте. Так не пойдет. Закон он един и в Джумгале, и в Бишкеке. Один человек, ОЗЭКи. Вопрос не должен решать.
Деп губернатор Өмүрбек Субаналиев облустук акимчиликтин курамдык жыйынын алып барса, Жумгал районунун акими Талант Касманбетов, өлкөнүн өнөр жай, энергетика жана отун министри Ильяс Давыдовго кайрылып турган кербези.
Сейчас надо решить этот вопрос, потому что провести тендер надо, на это уходит время.
Ал эми ушул эле курамдык жыйында Ильяс Давыдов:
урматтуу Өмүрбек Исакович, урматтуу нарындын туугандар, мен абдан ыраазымын бүгүн сиздер менен жолугушканы. Эми разрешение берип орусча айтсам, просто энергетика эми көпүрөөк орусча связаны технический, экономический.
Туура.
Сиздер разрешение болуп орусча айтсам,
рахмат. Деп кеп баштады кыргызча түшүнгөн Ильяс Давыдов. Нарын шаарындагы Чикалов атындагы орто мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Татьяна Балаева кыргыздардын орусча аралаштырып сүйлөгөндүгү тууралуу:
эми аралаштырып сүйлөсө мага простительно, анан эми кыргызстарга мен ойлойм, что өз тилин билип так сүйлөш керек. Аны мен баягы бияка дагы жыйнашка келгенде айткам, анын баарын деген садиктен башташ керек. Азыр деген чоң кишилерден баштаганда баарыбыз чоң кишинин мээсине, азыр балдар мээсиндегидей кылып кирбейт да. Садиктен ошо кыргыз тилин киргизип, кыргыз тил сабагын өтүп көп көп көңүл буруш керек,
дейт Нарын шаарында жашаган Татьяна Балаева. Кеп кезеги кайрадан өзүңүздө, шаке.
Рахмат күмөндөр. Салижан Жигитов дагы бир макаласында: кыргызча илим билимге тиешелүү текст жасалгандар аз. Кыргызстардын басымдуу көпчүлүгү илими эмгектерин орусча жазчу. Азыр деле ушинтишүүдө. Алар орус жазма речин деле жаратып билбейт, бирок тамтаңдап жазып билимдүүрөөк орус кишисине оңдотот. Илимдүү кыргызстардын арасында тырмактайынан орусча окуп, орус тилдүү болуп калгандар да бар. Алар эне тилинен ажырап, орус тилине биротоло теленип, бирок орус илимине, орус маданиятына, орус тилине кымындай үлүш кошо албаган немелер. Алардын орус коомуна кереги да жок, кыргыз коомуна деле кереги тийбейт. Маргинал дегендердин классикалык тиби ошолор деп айткан экен. Эми кайрадан улуттук тил комиссиясынын жетекчилеринин бири Азимжан Ибраимовдун айткандарын угалы.
Бүгүнкү биздин оорубуз ушул болуп атат. Биздин жаш чиновниктер дагы, өзгөчө жаштар дагы же орус тилинде так жазып иштей албайбыз, же кыргыз тилинде сабаттуу жазып иштей албайбыз. Башкача айтканда, орус тилинде чала билебиз, кыргыз тилин дагы чала билебиз, түшүнөбүз. Мына ушул оору болуп атат да. Бул эртеңки күнү кыргыз тилин, кыргыз улутун бир кандайдыр бир гибриддешкен бир маданиятка алып кетип атат да, улутка, тилге. Биз ошондон сак болушубуз керек,
деди улуттук тил комиссиясынын төрага орун басары Азимжан Ибраимов. Мен анан ушул эле маселелер боюнча саясий илимдердин доктору, профессор Жолборс Жоробековго суроо салдым. Кыргыз тилинин мамлекеттик тил болуп кабыл алынгандан бери 20 жыл болуп калган экен да. Ушу кыргыз тилинин багын мамлекеттик тил болбогондуктан байланып келатат, ошон үчүн өнүгүп өспөй атат деп келдик эле. Андан бери 20 жыл өттү. Ушул суроо дагы эле турат. Ушул жөнүндө бираз түшүндүрмө бере кетсеңиз.
75 жылдан ашуун жана чоң мамлекеттин бир кичинекей бутагы болуп, анан кийин тилдер баарыбир жоюлат, анан бир улутка, бир тилге биргебиз дегендей нерселер менен келгенбиз да. Биринчи баштаганда баягы эң алгачкы биз тил мыйзамын кабыл алганда баягы легендарлуу парламентте раматылык Бобулов деген агабыз чыгып күпүлдөп кыйкырып аткан кезде, башка биздин коңшу мамлекеттерде, Казакстан, башка мамлекеттерде деле ушу тил маселеси боюнча такыр маселеде көтөрүлбөй, ошол экономикасын гана жөндөш үчүн аракет кылып жатышты эле. Мына бүгүнкү күндө мен эми жакын турган жана казактар деле айтайын, бүгүнкү күндө казакча сүйлөгөн, кандай айтсам, престиждүү модага кирди. Казакстандын ири өлкө чогулуштарына катышып атабыз, илимий жыйындарына катышып атабыз. Казакча сүйлөө бул кандайдыр бир авторитетти алып келе турган нерсеге болуп атат да. А бизде болсо тескерисинен, Мен абдан ушуга көп көңүл оорутуп, ойлонуп, бул эмнеге байланыштуу, кандайча деген сөздөр албетте тынчсыздандырбай койбойт экен. Мен байкашымча бул экономика менен дагы байланышы бар. Мамлекеттин экономикасы оңолгондо, мамлекет тилге карата миңдеген, миллиондогон сомду бөлүп берсе, биз жанагы мультфильмдерди бир жакшынакай татынакай кылып чыгарып, кичинекей китептерди, жомок китептерди, башкаларды, кыскасы мына ушундан баштоо керек экен да. Мына ошонун анан кийин келип биздин жанагы чоң чоң журналдарыбызды, башка ушулардын баардыгына мамлекет тарабынан өтө чоң көңүл бурулуш керек экен. Мына ушул жагынан аксап атабыз.
Сөзүңүз каралчы. Мына бир топтор минтип күнөөлөп жүрүшпөйбү? Ак үйгө жалаң орус тилдүү кыргыздар толуп алган, алар кыргызча билбейт, анан жалаң эле орусча сүйлөйт, мунун да таасири бар деп. Ал эми ак үйдөгү ошол жигиттер кыргызча текст жасалбайт. Ал эми кыргыздарды ак үйгө алып барсаңыз, алар орусча текст жасалбайт деп айтышат.
Албетте жанагы таяктын эки учу бар дегендей, ошол мисалы үчүн бизде ошо жанагы иш кагаздары, башкаларды туура айтасыз, ак үйдөгү эмес, башка жанагы алысыраактар, кичинекей ак үйлөрдөгүлөр да жакшы жаза албай, кыйналып атпайбы? Мунун баардыгы келип туруп, биринчиден ар бир адам өзүнүн, мейли ал жетекчи болсо, өзүнүн кол астындагыларга ошол кыргызча сүйлөтүүнү, биздин бир улуттук кандайдыр бир эмебиз болуш керек да, айланайын бою качанга чейин эми орусча сүйлөп жүрө беребиз. Анан бул бир жагы, экинчи жагы болсо, жана бала бакчалардан балдар баягындай кайрадан бүт орусчага неме кылып, эмне үчүн мындай айланайын деп сурасаң, биздин кыргыз садиктерде, кыргыз мектептерде сабактын деңгээли анча эмес экен, болбойт экен биздин мугалимдердин деңгээли. Эми кыскасы абдан кандай десем, бүгүнкү күндө биздин тилибиздин маселеси 20 жыл болгондугуна карабастан, чынын айтканда эчтеке неме кылбай, чындан мышык ыйлай турган болуп атат да.
Эми тиги ак үй каалайбы каалабайбы башка өлкөлөр менен, айрыкча ошо КМШ ичиндеги өлкөлөр менен баягы эле орус тилинде катташып, орус тилинде мамиле жасайт да. Ансыз болбойт, кыргыз тилин эч ким түшүнбөйт. Бул жагы да бар. Анан эми ошол жерге кыргыз тилин да мыкты билген, орус тилин да мыкты билген, англис тилин да мыкты билген бир жаштарды үйрөтүп тартуу маселеси келип чыгат.
Сөзсүз ушундай жасаш керек. Азыр бизде кудайга шүгүр бар, жигиттер даярдыктары бар, жигиттер бар, түп түз эле англисчеден кыргызча, кыргызчадан англисчеге жасай турган, же болбосо кыргызчадан француз, башка боло тургандар азыр жигиттер бар. Мына ушуларды колдонуш керек. Албетте өзүңүз айткандай, баягы КМШ өлкөлөрүндө мейли орусча сүйлөшө элеми, биздин жетекчилерибиз, бүт эле интеллигенциябыз мейли орусча сүйлөшсүн. Ал эми айталы Кытай менен сүйлөшүп атканда, же Америка менен, же болбосо дагы бир башка чет элдер менен сүйлөшүп атканда, биздин жетекчилер эми кыргызча эле сүйлөгөнгө убакыт жетти го деп ойлойм.
Деди саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жоробеков. Түрмөгүбүз да соңуна чыкты. Бүгүн мага азаттыктын нарын дубаны боюнча өз кабарчысы Күмөндөр Усуптегин жардам берди. Сиздер тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Сиздер жекшембилик таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Төрөкулдуров. Эми адаттагыдай эле ар апта сайын обого чыгуучу таңкы шоку музыкалык берүүбүздү сунуш кылабыз. Андан белгилүү куудол Күмөндөр Абыловдун күлкүлүү окуясына, жаш акын Жеңишбек Токтобековдун айтылуу Ак мөөр дастанына карата бүгүнкү заманды сүрөттөгөн пародиясына ортоктош боло аласыздар. Программанын кабарчыларыбыз Айжан Шабутоева менен Аманбек Тилденбай даярдап эфирге алып чыгышты.
Саламатсыздарбы, азаттыктын ардактуу угармандары.
Кутмандуу таңыңыздар менен.
Таңкы шоукун музыкалык тамашалуу көңүл черин жаза турган берүүбүздүн салтын бузбай алгач маданият жаңылыктары менен баштайлык. Анда эмесе Айжан, микрофон сизде.
Отузунчу январда Кыргызстанда акын Турар Кожомбердиев тескерүүгө арналган иш чаралар өттү. Маркум тирүү болгондо быйыл 68 жашка толмок. Кожомбердиевдин ырларынын биринчи жыйнагы 20 жаш курагында 1961-жылы жарыяланып, чыгармалары англис, азербайжан, белорус, казак, орус, татар, украин, өзбек, француз тилдерине которулган. Ошондой эле 70 ашык чыгармасына овон жазылган. Нью-Йорктун Винкельман галереясында «Жаңы жибек жол» аттуу көргөзмө аягына чыкты. Көргөзмөгө кыргыз сүрөтчүлөрү Гүлнара Касымалиева жана Муратбек Жумалиевдин эмгектери коюлган. Иш-чара 2007-жылы Чикаго көркөм өнөр институту тарабынан сунуш кылынган. Кыргыз талантууларынын «Биз баары бир жашап кетебиз, муну көркөм өнөр аркылуу жасайбыз» деген ураан менен өткөн көргөзмөсү америкалыктардын зор кызыгуусун жараткан. Бродвейде кризиске байланыштуу репертуардагы спектакльдер кыскарууда. Маалыматтарга караганда, жыл ичинде 37 спектакль репертуардан алынып, актёрлордун саны кыскарып, сахна жасалгалары сатыла баштаган. Ал эми театр буйурмандары жактырган чыгармаларын жана актёрлорун сахнадан акыркы ирет көрүп калууга шашылышууда. Бешемде Нью-Йоркто эски чеберлер жана Европа көркөмөнөрүнүн эмгектери аттуу сатык көргөзмө уюштурулду. Анда британ сүрөтчүсү Уильям Трейнердин Юпитердин храмы аттуу эмгеги $13 млн сатылган. Маалыматтарга караганда жалпы сатылган чыгармалардын суммасы $61 650 түзгөн. Парижде бул жумада 3 күнгө созулган мода жумалыгы өттү. Анда келген көрүүчүлөр дүйнөлүк моданын корифейлери аталган Карл Лагерфельд жана Джорджо Арманинин эмгектерине күбө болушкан. Жумалык ошондой эле Голливудтан да өкүлдөр келишкен.
Рахмат Айжан. Айжан, жекшембиде угармандар устан зарынан азаттыктын таңкы шоокумун угуп алып, бүгүн кечке көңүлдөрү жайдары, маанайлары шайдот болсун деп белгилүү куудул Күмөндөр Абыловдун башынан өткөн күлкүлүү окуясын өзүнүн аткаруусунда тартууласак.
Мен да бала кезимде бир жолу бир ит менен тамашаласам деп өлүп кала жаздаганым эсимде. Агеста илгери клёш деген шымдар мода болуп, ал магазиндерде сатылчу эмес, быт комбинаттан гана заказ менен тиктирчилик. Жайлата чөптөн иштеп тапкан акчама клёш кийип алып, 10-чу класстын астында нарынга келип, анда айылдамын нарынга келип, быт комбинаттан клёшун дагы тиктирдим, платформасын да кийдим. Кыскасы кычырайым да, бир сөз менен айтканда. Үйдөн чыгып анан баягы кычырап кетип баратам. Тигиндей жерде водопроводдо кыздар, келиндер очередьте туруп суу алып атышат да анан. Так ошол жерден анан бир аябай басып коюш керек болуп калды да анан. Басып баратам жерди ойо басып баягы. Баратсам эле бир темир дарбазанын астынан эле момчалык мурду чыгып эле бир овчарка иттин мурду чыгып оп деди. Анан жүрүп атат, мен дагы оф деп койдум. Десем эле баягы дубалдан секире алган ит экен. Бош экен, дубалдан атып эле секирип чыкса болот астыма баягы ит. Ушундай корккон экен мен, баягы кыздар эсимен эч ак чыккан, алла оозума ычып, үнүм да ушундай жапайы чыгып кетти окшойт. Аа деп итим окшойт. Отура калып эле топурактарды сапырып бая кийим да өлдү, кол топурак. Бир маалда ээси бир орус кыз итин кармап күлүп турат, келип алып мен келип алып аны менен урушуп атам же орусчам түгөнүп калат урушуп атсам, чо деп коем, собаку деп коем, муунум калтырайт. Карасам баягы кийимдин баары акмагы чыгып калыптыр. Анан барып баягы жуунуш керек болуп калды. Бир аял кел алдыңа тен бул жерден жуунуп ал деп апап деп мен апап деп баягы жерден водопроводко барсам бир кыз басып берип жатат, күлүп жатат баягы жерде. Баягы өлбөгөн төрт сыйрагым бар, андан ары кеткен.
Мына ушундай турмушта кезикчү тамашалуу окуялардан кийин белгилүү токмакын Жеңишбек Токтобековдун аткаруусундагы Акмөөр аттуу тамашалуу чыгарманы тартуулап,
Акмөөр элдик дастанынын бүгүнкү заманга ылайыкташтырылып ырдалган Жеңишбектин папурисинин коштоосунда
таңкы шоокумдун алып баруучулары Аманбек Дилденбай жана Айжан Шабатоева сиздер менен келерки жекшембиге чейин коштошот. Бар болуңуздар.
Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын.
Жантайбек деген киши ордолу жерге жайланып, чоң кызматка шайланып, төрөдөй болуп төртаян бекте басып беш айланат. Отпускага чыгып, бир аз эс алганы тыңып, желдей сыскан жип минип, жети бозуй тиктирип, кадимки Соңкөлгө барат. Ал жерден Мөөргүл деген студентка кызды көрүп ашык болуп калат. Ой максаты Жантайды көктүгөстөй учурат, токолдуккан алмакка санаасы бузулат. Шашпайын деп акырын башындагы акылын губернаторго айтат, губернатор акимге айтат, аким айыл өкмөтүнө айтат, айыл өкмөтү кыздын атасына айтат, атасы апасына айтат, апасы кызына айтат. Акчалууда уккан соң мөөр кантип жок дейт, дароо эле хоп дейт. Жантай Бишкекке келип, жан сактагычы телехранитер Бакисур Байеке дегенди мөөрдү алып кел деп жиберет. Мерседес минип баяки мөөргө барат кеттик деп мерселеске салат. Кызыдан калган деп атат, кылыктанып кыскачасын кыйшып тарап, оюнда евро доллар санап, ичинде жантайды самап, эл журту менен мөөр мындай деп коштошуп калат. Курусун банкрот кына тал деген чаманды билип оханы чай эктен эле кал деген эсесер менен жоюлгана сүйүүдө намыс ар деген эми гана жашайлы борбордо жеңеш аболом чоңдорго мен Бишкекке барганда таанымал болом оңсоңго жантайчик менен жанашып барамын түрдүн тойдорго Москваң эмне кетпекен акаласам учам болмонго бактысыз деп кимдери айталат мен эми мерседес минем кайкалап мерушка кетип барат деп суктанып карай чары тарап витамин сүртүп бетиме ваннада жатам чалкалап курорттон курорт кыдырам келишимди суу менен келишкен денем чайкалар ушундай болот дүйнөдө сом долларга алмашкана сүйүүдөн күткөн салтанат карадан гана көрөлү кызылым алып тоодо жүргөнчө керемет кала ушулум боохадан тукум алганча байлардан алган тукумум контракт төлөп куурабайм өз эле келет дипломум эски чапан кийиш элем эми кожаны салам жолума жетондоп чуркап жүрчү элем сотканы кармайм колума түрүлгөн журтум кош эмиа түшөлү дейте жолума деп мөөр кеткенден кийин чайекте жүргөн болотум мөөрүн сагынып айгасы кетип короодогу жалгыз торпогун сатып акчасына такси жалдап Бишкекке жантайга келип мөөрүн сурап турган жери дейт ай жантай биринчи көрдүм жериңди алмадай башка бир өлүм алганы келдим кегимди каякта жүргөн бир саяк кайрылып келбейт дедиңби процентин сен төлөп кайрып бергин мөөрүңдү мөөрүмдү бербесең чубаймын сенин мөөрүңдү ак мөөрүм соң көлдө жаткан эй кылактап мен анда чайекте жаткам сугаттап байлыгыңа таянып алып кеттиң мөөрүмдү бишкекти көздөй ырактап колуңдан келсең эгерде мойнуңду салып кемерге запордой кылып минсем дейм азордук үчүн сени булактап мөөрүмдү бүгүн бербесең мерчемдүү жерге барбасам агада макул болбосоң автомат менен атпасам агада макул болбосоң калкалдында жүдөтүп кешигиңди түгөтүп агымга барып жазбасам агада макул болбосоң ак үйдүн барып алдына жети күнү көшөрүп апикетке чыгып жатпасам дегенде жантайдын каары келип бакырып байекесин чакырып бирөөнүн ак никелүү аялын талашкан немеге сот кылалы болбосо ушул жерден атып салып жок кылалы дегенде үйдөн мөөр чыгып арачыга түшөт баягы мөөрү жок боелген көзүн көктү карап сүзөт жантайчик бир ачууңду мага бер тараканга тапанчасы урбайт деген боха менен сүйлөшүп кетирээни өз жолу менен да ырдап турган жери чайектен эле жөн жатпай чоктоп келдиң болотум кайдагың эски жараны козгоп келдиң болотум ботосуң өлгөн ингендей боздоп келдиң болотум мен жерге кирип кеткендей жоктоп кеттиң болотум боло албайм кечир сыймыгың боздобой болоттордуму жантайчикти билбейсиң жыландын баспа куйругун тааныш болуп жүрөлү башыма азыр катылган байлыктын кымбат жүгөнү бабалар айткан сөз туура суусардым болбойт түнөгү сулуунун болбойт жүрөгү чыркырай бербей боохажан чай ичип кетиремин дегенде алданганын билип болот арман ырын жаратты жантайбекти каргап коюп чамасы жок чаркы жок минтип чайекти көздөй барат ай жантай алдап алдың эй жаш башты мен көрбөгөм сендей катпашты эн жерден жолуксам өлтүрөм сендей акмакты бүч эле жерден бүтүп кал мерседесиң бусулуп троллейбус бүтүп кал доллардан акчаң жоюлуп ийлигиңден түшүп кал кышында калым үшүп кал ал ободто жанайын ободум кимге салайын элиң ай чүрөк болуп кетсе дагы сулууну
Урматтуу угармандар, таңкы азаттык берүүсүн ушу менен жыйынтыктайбыз. Акыркы 2 саатта сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Бүгүн кечки саат 6:00 азаттык кайрадан оодо болот. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.